en bishe tomo no wan. Kuri di bagi bari sa yeso ni teru yeso e si ay. Ni lo galila ni la alikiro ili anka ine jo nchere, era bagwa yankata, e igwen kitori yankai. Ni aku eri dutu, eru kwa ulo mon subati li yankai. Kure gira lori na yabasha orkeju le galila ya, ne dolutunga na keponu ni ti. Kure petero, wantreya, na lalasha rapa e gira nche bongi singir. Kagira pa ay koninje rechire nye ay bongi singir. Duki yeso ininje nchere, endu sujwaki, na gaira nanuntai la reshok lol tunga nak. Kure nagata, ningwa rechire nye, nesuja Yesu Kristo. Negelu yeso lukibare ata warato monari, wite nge ninje nesuji ninje. Tuliki ninje nchere, ninje nkara yankai nakala lae, neshei, tenkara ki ingo kol tunga nak. Kure tonkolo nginara wuni, na kipi uninje. Kurana ki Yesu ni kiako likipara tala nyanak. Kure kuldo hirduangok enye, ni shoyo ngishu enye, osi lenye sho ninye, ni yaku ni chala sujak le nyanak. Jigure ltunga na koyu na asunanu, na apiki emena ate. Toni ngosie Marko, ematua esit. Urkele tomu nuni ongwan, mara baiki tomu nuni esit. Na kejo, ni putu loro le nebo, loe tengile nyanak. Metu eneti ninye, nejo kini nche, tineji waltunga ni na asunanu. Ncho metanya na ye walta lenye, nedomu osalaba lenye na suju nanu. Amoro lojo aitopo kengishu yenye ni mini. Oro lo itorraa kengishu yenye, tangara ki lerode isupat, itajew. Amo ainyo edupo ral tungani, tenutu miangko po ki, nitorraa kengishu yenye. Amo ore olodole sura, tenaye maki nanu, ashurode ilai, tekolo tunganak, lenakata oro lo ito. Na la sak longok, nadolisi ninye enkara yatunga ni ayimaki ninye, tino longelotu tesikar emenye ili amunore di malaika sinyat.